Urriaren 28a dugu gaur, asteartea, eta asteartetan ohi dugunez, tertulian barneratzea tokatzen zaigu zebrabidean. Gaurkoan komunikabideek izaten dituzten AGS eta oztopoez hitz egin nahiko genuke, besteak beste, eta horretarako bi lagun batu zaizkigu zebrabidera. Euskal Herrian euskaraziko kide Aitor Kaltzakorta, estudian duguna, arratsaldeon eta ongi etorri Aitor. Eta telefonoaren bestaldean aurkitzen den argiaztekariko Lander Arbelaitz, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Lander.
Arratsaldeon.
Bueno, bikote, aipatu dugu komunikabideen AGS edo euskal komunikabideke izaten dituzten oztopo ez aritu nahi dugula gaurko tertulian, eta ondo baderitzozue hausnarketa edo iritzi bat eskatuko dizuet sarrera gisa. Joan den asteazkenean Twitterren izan genuen arreta puntua, Diario Basko egunkariaren informatzeko moduari kritika egiten dion Diario Fatxo kontua etxizuelako Twitterrek, eta bueno, txiolariek asaldatu eta kontua berriz martxan jartzeko eskaerak egin zituzten, eta azkenean Twitterreko arduradunek Diario Fatxo adierazi zioten oker baten ondorio izan zela kontuaren itxiera, baina asteazkenean bertan abian zen berriz ere. Oker bat aipatu zuten arduradunek. Zuek oker bat ikusten duzu horretan edo beste zerbait ere ikusten duzu?
Hombre, oker bat seguru ezetz. Normalian zentzuria eta gaur reunian gehiago oso modu kontzientian aurrera eruaten dan zeo zer da. Eta kasualidades naben kontuan hiri itxi, Diario Fatxo hori itxi deutze. Orduan, ba, bueno, oker bat seguru ezet.
Lander?
Bai, nire dagoz, Eta zenbat milioi kontu daude Twitterren, eta batean justo kasualidades Diario Fatxoko iztea, ba, ez ez inundikan ere pentsatzen azkatsa izan zaniko, ezik eta zer atzean gertatu zan, eta gerora ireki behar izan zuten txarean izan zuen erantzunagatik. Bai, bai.
Erantzuna jasangarri ere etzitzaielako akaso?
Zer barkatu?
Erantzuna jasangarria ere etzitzaielako egingo akaso, ezta?
Ez. Gaina Twitter askotan lotu izan da, ez? Zarearen potentzialtasunarekin, askatasunarekin, hainbat udaberri, arabiar, dena delako leku guztietan askotan lotu izan da zentsuraren aurkako kontuarekin, eta hor oso garbia zan, pues segatikan edo batean justo kontu bat non zeina mina iden ari den zarean, ba batean izteak ba oso toke zensorea zekan, eta uste dut zarean izan zen erantzunagatik, ba Twittereko arduradunak beraiek ere oso interpelatuta senditu zirela eta iriki behar izan zutela gueltan, bai bai.
Bankanera oker deitzia ez, txiste grotesko bat emoten dau, baina aldiberian oker baten ondorioz izan zala kontua iztia bebai da erantzun politikoki korrekto bat, ez? Mm-hmm. Eta korrekzio politiko hori be ez alda zentzuria, ez neurri handi baten.
Zentsura, hitza aipatu duzu, eta zentsuraren itxura edo hartu zuela oker bezala izendatutako itxiera horrek, eta ezakite, ideia nabarmen bat ekartzekotan aipadezak egun, batzuetan zentsura ezartzeko intentzioa edo goten denean, helburu zehatz batekin zerbaiti edo norbait isilarazteko intentzioa goten denean, ez dute duen horrek kontrako eraginak hartzen, eta isilarazi nahi den ahots hori ez dute den ozenago entzuteko bidea jartzen. Agian Diario Fatxorena horren adibide argia izan zen. Twitter kontua itxi egin zuten, baina berehala Twitterren bere jarraitzaile guztiak horren inguruan hitz egiten hasi ziren. Ez dakit, kontrako efektua ez ote duen lortzen zentsurarekin zerbaiten bila doan horrentzako ere.
Bai, hombre, argi eta garbi dago, normalian hau beste biziko beste eremu guztietan pasaten den modura ekintza injustu bat eruaten da aurrera baten kontra, eta horrek dauko bebai aldi berian elkartasun uholde bat sortu aldala horren atzian. Ez, baina, bueno, askanean zentzuri aurrera eruaten da benak horreaz jokatzen dau bai. Eta askotan ganera izake ardura bi eredu kontra jarri da osela irudikatzia. Eta nik usteot honetan gertatzen dana, naiz eta hemen Diario Askok ez dago ezer esan. Uh-huh. Zalde, ez kontran, ez dago ezer erantzun, Twitteratik enjako zen gauzak eta ez dituz bera, ez dago parte hartu, ez? Uh-huh. Kakotxartian.
Marge batean kokatzen da.
Bai, baina, bueno, askan finean guzti hau oso kontzienteki inda dago, eta ezin da eskutatu benetan horren atzian daon helburua bebai badala onak eta txarrak ezberdintzea.
Uh-huh. Ander?
Bai, nire ustez diario fatxoren kontu guzti honek zehazten ahalbentzen badu da komunikazioaren kontu honek dakan garrantzi handia, ez? Alegia, Twitterreko kontua izten diete, baina aldi berean beste kontu bat irikitzen dute, gehi Nafarroako diario de patxarratik anire mezua bidaltzen dituzte, eta horrek erakusten diguna da, nire ustez, zarearen potentzialtasun ikaragarria, ez? Eta gerora jarri zuten irudi batean, esan ez, diario basko, internet ezin da zentsuratu, eta nahi kortikan behiratzen diot, alegia, ondo pentsatutako kanpaina batzuk ikaragarrizko oihartzuna izan dezaketela, eta adibidez, ez ezak nola ditzen zaion, estreizan defektua, edo olako zeo zer da, ez, itxi nahi, edo isilarazi nahi zaituztenean, eta batean kontrako efektua lortzen dut, eta nik uste dut egun ura ez zala egun polita izango diario baskoko erredakzioan, ez? Azkenean jende guztia zuri buruz izketan ari da, zentsura gora, zentsura bera, horrelako kontu batek egin behar duen mina, eta, bueno, diario fatxoko hau fuerte, fuerte da bitza, bai, bai.
Bueno, hortxe, hortxe geratzen da diario fatxoren bueltako kontu hori guztia eta izan duen eragin ondo baderitza zuek gaia pixka bate aldatuko dugu komunikabidei lotuta egoten jarraitzeko, baina lengua azteko albiste nabarmen bat gogora ekartzeko. Lakuako gobernuaren diru laguntzen banaketaren ingurukoa izan zen, lengua azteko albisteetako bat eta zalaparta eragintzuenetako bat, pare badatu argiaren interneteko adizioan eta berria egunkariari emandako laguntzan jaitsiera dezentea izan zela, lakuaren arabera irismen irizpideekin loturikoa izan zen murrizketa hori edo jaitsiera hori, kritika dezenteak jaso dituzte lakuako artiz ordezkariek eta irudipena dut berriak babes dezentea jaso duela herritarren aldetik, oker ez banaiz gaur bertan esan dutelako 15.000 sinadura edo bueno, babes adierazpen jaso dituztela. Ezakin nire irudipena den, baina ez ote den era zehatz bateko kazetaritza egitea, ez zigortu, baina ez behar beste saritu ere egiten gure honetan. Zer diozue?
Ati du, Aitor.
Bai, bueno, hemen esateko asko bai zeuk eta bai neuk seguruenik. Alde batetik nik gehiago ikuste dut hemen ez dira edabidiari emondako diru laguntzak bakarre, baizik eta euskarazko edabidiari emondako diru laguntzak, eta honetan bai eta Jaurlaritzatik eta aspalditik datorren estrategi oso garbi baten beste urratz bata, zeinetan emoten jakona hotza molestua estanari eta ez ba, hain deserosua odan ahotz hori edo ba, isilarazten saiatzen dara edo. Batzuk elikatzen dizen bitxartian, beste batzuk, ba bueno, elikatu behintzat estira etxen. Eta luzatu nahi keuneaz asko, beraz, nahi joder landerari itxi itza.
Ni gaia gozo delikatua iruditzen zaire eta horrela, pixkat gainetikan komentatzearen, nik batez ere pare bat irakurketa. Bat, kaltetuena dudarik gabe berria izan da, eta aldi berean edabide nazionalak, alegia Zazpi Lurraldetako Euskal Herria ardatz hartzen dugun edabideak jetxiera izan dute, hori Jaurlaritzaren diru laguntzetan. Gero bestetikan kontutan hartu behar den beste faktore bat uste dezala, darama gula euskarazko edabideen sektorea pare bat urte, lan handia egiten, gure artean askotan elkartu eta nola baitek sektorea bera sortzen, eh? Eta batean diru laguntza partida bat sektorearekin berarekin irizpideak konsultatu gabe, irizpideak aldatu, eta sektore baten barruan bat ikendu beste bati emateko, eta bar oso oso gai delikatuak dira nun zeina, bueno, pues intentzio txarrak eta guzti ere ikus daitezke igual urrutitik, ez? Ostia, barrua desestabilizatzeko egoera, eta, bueno, uste dut sektoreak berak ere, pues barruan irakurketa hori berehala egin zuela, eta ez dela utzi, hor barruan liskarretan azken gure artean, eta irakurketa hirugarren puntu bezala hola, nire iruditzen zait, ezin dala inundikan ere, Eusko Jaurlaritzaren euskarazko edabideekiko dagoen diru laguntza politika oso oso papurrak banatzearen diru laguntza da, osea, ez dakit, euskarazko edabideak hain estrategikotzat jortzen badira, eta nik uste ez bagerala, ez? Egunero euskara tresna bezala hartzea, eta inkluso kokatzea, bizibilizazioa matea, eta bar, ezin gai bilik papurrak banatzen, eta gutxiago batek gehiago merezi dulako beste bat ikentzen eta bar. Egin behar dena da dudari gabe apostu serio bat eta poltsa hau nabarmen handitu zeren sektorean egingo bagenu bataz beste, zenbateko soldatak dazkagun, nolako baldintzetan egiten dugun lan, ba, oso prekarioa da sektorea, eta puf, ez dut uste askoz gehiago aguanta dezakenik, eh? Bai.
Bueno, bai, berriako langileek eurek saeben ganera, ez? Aitzakietako bat Jaurlaritzien asan aurrekontua jeitsi dabela, ez? Eta aurrekontu jeitsiera horretan langileek, profesionalek eurek etxen daben ba, legina da horren atzian, ez? Azkan finean, bizira utera begira zaozenian, ezao zabaltzera behira edo zain beste. Eta zentsura modu bat abe bai, lehin esaten ebanean bat elikatu eta bestia bizira utera, ez? Dedikatzera kondenatzia, hori be bada zentsura modu bat. Hundik eta urruna hoz joan da, bueno, berria eta argia aipatu duz, baina beste Davide gehiago da oso, ez?
Davide lokalak eta beste amaika sartu
eta Davide lokal, bueno, kontutan oso kontutan hartzekoa da bai, ganera ez justu egunkari ja ausia behin betiko itxidan aste horretan, ez? Edo aste beteko margen horretan albiste hau etortzia, ba, pizkat da ganera, ba, ez daizelan esan, ez? Leina del árbol caído edo esaten dana beste modu batera, baina niri irunen bizinaz, ez? Eta hor be bidazo aldeko hitza dago bertan. Eta hor bai estrategikoa da, danetan da estrategikoa, baina hor bereziki estrategikoa dan leku baten, zeinetan ganera, ba, 1.000 pertsona bizigarin eskualde horretan, edo 1.000 pertsona bizigarin, pentsa ze irismen eukileiken behintzat potentziala, ez? Eta behe bidazo aldeko hitzari, oso baldintza txarretan egon da diru laguntzi asko bajatu hotze. Hori da estrategikoa dan zehozer eta oso biharrezkoa dan zehozer zentzuratia. Eta hori onartezina da.
Berriako langileek aipatzen zuten eta kaleratu zuten oharrean argi utzi nahi izan zuten kalitatezko kazetaritza bat egin ahal izatea zaildu egiten duela horrek eta kalitatezko kazetaritza diogunean ikuste Landerrek aipatzen zuen kontua ere sartzen dela, ezta? Euskal Herria eremu nazional bezala ulertuta eremu horren inguruko eta eremu horretara guztirako kazetaritza egiteaz ari gara eta hain justu kalitatezko kazetaritza zailtzen dela esaten dugunean, langileen eskubideaz ere ari gara hizketan. Ez delako posible aurrekontu murritzagoarekin langile kopuru bera mantentzea, kalitatezko kazetaritza bera egiten sartzeko. Ez dakit hizkuntza politikarako sailburutzak ez ote dituen uste baino eremu gutxiago hartzen kontuan. Esan nahi dut, ez garelako soilikari edabidearen beraren biziraupenaz, baizik eta edabide horren bueltan mugitzen den guztiaz.
Bai, azkenean nik uste detaile bat garrantzitsua dela, ez? Diru laguntza hauek ematen dira urri amaieran, ez? Itaroan gaude. Zuk pentsatu edozein enpresak urte amaieran kontuak itxi bar ditula, ez? Eta berak bere aurrikuspenak egin ditu, eta bagatean kentzen badiote 200.000 euro, haber nola kontuak itxi itzaken, eta hain bila beteko tartearekin bakarrik ez daka margen handirikan 200.000 horiek konpontzeko, ez baldin badaz langilei soldatak edo jetxi, edo estrakendu, edo dena delakoa. Ja esaten badiazu, ja langileek ja aurretikan jetxi dituztela, ba ez dago askoz margen gehiago, hori batetik. Orduan, imaginatu, diru laguntzak emango balituzte urtarrilean urte osorako aurrikuspena egin dezakezu, inkluso apostuak egin ditzakezu, estrategikoa iruditzen zaizulako ez dakitzea lor lantzen astea, edo dena helakoa, gaur egun sektorea bizigera erabateko ez jakintasun zabal baten zer gertatuko den, urtea maieran, zen bat emango dituten, azken finean olentzero igutun bat idaztea bezala da, eta gero emango ditute ematen ditutena, eta orduan, iruditzen zait, kondutan hartzekoa dela, sektore honetan, egiten diren berrikuntzak eta bar, askotan direla, guk adiez, pues, argian webgunea berrituko dugu, bai edo bai. En plan, pues, erabaki dugu aguitea, eta jazta, gure gain hartuko dugu gaztua. Azkenean, horiek, zure apostuak direla, nun zure bizi daupena kokatzen dezun, ez? Eta berrian eta bar, azken aldian, oso indartxu ikusten ditut, egunkarian, diseinu aldaketa egin zutenetik, berrantolaketa eta bar, eta bain, bapatean. Urtean maitzeko bilabete falta direnean, ikaragarrizko kolpe hau, ba oso zaila izan bar da barruan eramaten. Eta bestetik, pues, pixka sensazioa, ba, euskarazko edabideak, nola bait, sarean, eta, ostra, ez dakit, pues, geroz eta presentzi gehiago dakagula, edabide handi espainol edo espainiar zaleen agenda pixka bat hortikan ateratzeko, ostra, indarra egiten ari geran honetan, ba, taka, kolpe hauek, ba, ez dakit nola interpretatu, ez? Nola bait, kostatzen da astea, kostatzen da astea eta kostatzen da eragitea, ez dakit pues nola interpretatu ere pues mugimendu hauek.
Ni bintzat nahiku garbi ikuste dut euskarazko edabideen sektorian ez dela emoten zuk esaten zenduan Espainiako edo edabide ez euskaldunen inguruan emoten dan edo bueno, bintzat horrekin ezin dela bateratu gauza ezberdinak dira. Mercedes Sosak, esateban, zentzuria oso arriskutsua dela herri baten garapen kulturala geldiarazten dabelako, ez? Nik uste dut kasu honetan, sektoriari eta zentzurien bidez etxin jakon eraso honeaz, ez da garapen kulturala baldintzatu nahiko igual, baina sektorien garapena baldintzatuko da. Eta sektorien garapena baldintzatze horrek eragiten dau kalitatezko profesionalak ez ba, estututa eukitxia. Eta ez libre kalitatezko kasetaritza hori etxeko.
Bintzat kontrolpean izateko modu bada, ez da?
Ba, eta zentzura hori da askotan. Kontrola galtziari beldurra. Ez? Eta beldur horren aurrian hartzen dizen erabaki, errepresiboak.
Honi kontrapuntua jartzekotan izan daiteke jendeak sarean adierazten duen babesa, sinadura kanpaina sinatu ze adierazten duen babesa, egiten den salaketa eta bueno, ez, aipatu diren datuak, bueno, abiadura handiko trenaren zati bat egiteko baliatzen den diruarekin zenbat teko gastua ordaindakioken edabide bati eta halako kontuak ikusten da herritarrek badutela sentsibilitatea eta Landerrek aipatzen zuen apustuei erantzuteko eta babesa adierazteko prestutasuna ere badutela. Nire galdera da, herritarren jarrera hori izan da eta ikusita ze babesten ari diren herritarrak, zergatik interesatzen ote zaien ordezkari politikoei horren aurka jartzea, horren aurrez aurre jartzea? Galdera zaila egin dizuet.
Ez dakit, bakoitzak eukiko ditu bere interpretazioak, eta bakoitzak jakingo du zein den orain ikusi dugun mugimendu honen artean dagoen estrategia, ez? Ez dakit, nik leheno gota dut, ba, pixkat sektorea ez indartxu bat, edo kontrolpean dagoen sektore bat agian, hori da helburua, ez dakit. Bestetik, ere bai, gehitu behar da, ba, kriston babesa jasotzen ari gerala, baina aldi berean igual kopuruak mai gainean jarriko bagenitu noizbait, ba agian ere sorpresa bat eramango genuke, ez? Zenbat jende da berriaren arpideduna argian edo beste medio bat erosten duna edo egunero erosten duna bertako prentsa lokala euskeraz eta bar. Azkenean hor bakagu jende oso potente eta militante bat egiten duena, baina azkenean igual ez gerain beste. Eta beste jende bat, pues hor inguruan dago eta hoiek nola baitera kartzea lortu behar dugu, edo hoiek ikustea proiektu hauen estrategikotasuna, edo ez dakit gaia buelta de xente dazka.
Bai, bueno, nik ados Landerrek esan dakuaz, dana dela iruditzen ja, eta alderdiak pizkat igual horiein, ez, eta zuke aipatzen zenduen, ez, kontra horretan edo euren burua kokatzen da benien eta galdetzen zenduen aber zehaitxik, ez? Egon biharrian pizkat sortzen dizen olatu hoien aldian edo zehaitxik. Nahi da benen kontra. Eta nik uste dut, Euskal Herrian alderdiren bat edo beste oso alderdi gitxiken dute alderdi gehienak dira sistema alderdiak, ez? Ditzen jakesenak eta hoiek bilatzen da bena da estatukoa mantentzea. Ez, eta kasu honetan, lehen izaten eban ahots, deseroso hoiek eta estatos estatukoa mantentzera, datoz desgastatzera, eraldatzera edo dana dalakora. Eta orduanik mugimendu guzti hauek behintzat irakurtze dotez leku horretan eta kontestu eta edo testu inguru horretan kokatze dotez. Hemen nahi da, masa kontrolatuta euki. Deserosoak diren ahotsak kontrolatuta euki. Gure alde bitu, hau ganera kasu honetan, Maria Eugenia Arrizabalagaren txio bat Kutxabanken privatizazioen inguruan, de factozko privatizazioia, Kutxabankeko presidentiak berak aitortzen daben privatizazio hori, portadara eruatia itxik, Maria Eugenia Arrizabalaga, Gipuzkoako batzarkide eta ez dile biltzarkide badan, argi eta garbi ez edutzen, berriari, olako titularrak ipintxia libre dela, eta diru laguntzak banatzia libre dela, ez? Eta mehatxua bete indau. Babitu zelako lotza gitxi eta zelako bai. Impunidadia don gaur reunian zentzuri aurrera.
Bai, okerrez banaiz hori aipatzen zuen. Gure diru laguntza jasotzen dituen berri egunkariak zilegitasuna duela uste du alako titularrak planteatzeko edo. Mehatxu kutxu hori horretan sartzen zen eta argi eta garbi uzten zuen zuk aipatu duzun hori betetzea
erantzioan aukera. Jentiak erantzunak emone dutza unian Twitterretik eta astak izar, reafirma etxen zan horretan, berretxi etxe ban bere mehatxu hori, ez ban ukatzen behin bez, orduan, arduratu da dira beren hitzetaz.
Berari, eusten zion bai, eta beste batzuk ere, geureari eusten jarraitu beharko dugu, aurrera egingo badugu, aipatzen genuen, Euskal Hedabideen espektro horretan bikote, arratsaldeko bostak gerturatzen ari zaizkigu, eta bioi luzatuko dizuet, azken aukera, tertulia honetan mai gainean jarri ditugun ideia eta hausnarketen bueltan zerbait gehitu nahi baduzue.
Nik batetik anekusten etela euskarazko edabideak pixkanaka baldin bada ere, ari direla bere bidea egiten, ari garela, inkluso, interneten sarrerarekin eta bar, hor aurkitu degula espazio libre oso potente bat, nun gure informazioa bidaltzeko eta agendan eragiteko aukera ikusten degun, eta bueno, nahi edo ez, pixkanaka... Hemen apostu serio bat egin da dago, sektorea pixkenak biltze jungo berala, eta hemen ez dago atzera voltarik. Eta helburua Euskal Herri Euskaldun bat dela, euskerazko edabide indartxuekin.
Era bat ados, zer esango zupa, nik ganera horreri gehituko neutzan, ez, herri hau eraikitzen gauzela, Euskal Herri Euskaldun hau eraikitzen gauzela, baina ganera, horreri gehitu bihar jakola, norbere ikuspegitxik idazten, komunikatzen, irratitxik esaten, jarraitzen daben herri bat, ez dela inoiz hilko. Eta gero bi kontu nahi nabazan aipatu alde batetik, herri honetan zentzuria ikuspegi politiko batetik, lehin berri aipatu dugu, baina ez da astu bihar bebai egin egunkarian, Kale Gorri Ardibeltza, beste danak bebai hori pairatu dabenak, eta hemendik gogoratu nahiko neukez. Eta bukatzeko bebai esan, Naparruko eskoletako liburuetan Euskal Herriko mapia zentzuratu egin dala, ez dala bakarrik komunikabidietara doian komunikabideari behirako zeo zer bakarrik, eta entzule guztiari bebai esan, gogoeta txiki bat etxeko autozentzurien inguruan. Aber, geure burua zentzuratzen zelakoa bilagarin, edo ez, edo eta nondi dator nori.
Hortxe, gombita eginda, geratzen da, zentzuraren bueltako gogo eta propioak egiteko ere, bikote eskertzen dizuet, hain kontu delikatua izaten den hau zebrabidera ekarri eta hausnarketarako gakoak mai gainean jarri izana, eta ondo iruditzen bazaizue, mendi bi astera arte, agurtuko zaituztet?
Osondo.
Onda izan.
Esker,
agur.
Agur.
Thank you.